Mēs šodien turpinām Kalnas prediķi. Mateja evaņģēlijas no 6. nodaļas no 19 līdz 34. Klausīsimies, ko svētais gars saka draudzai. Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūstās maitā, un kur zaļi roku un zog. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodas, ne rūstās nemaitā, un kur zaļi neroku un nezog. Jo kur ir tava manta, tur būs arī tavs sirds. Miesas gaismeklis ir acs. Ja tava acs ir skaidra, tad visa tava miesa būs gaismas pilna. Bet ja tava acs ir ļauna, tad visa tava miesa būs aptumšota. Ja nu gaisma tevī ir tumsa, cik liela, tad ir pati tumsa. Neviens nevar kalpot diviem kungiem, vai nu vienu viņš ienīdīs un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot Dievam un mamonam. Tādēļ es jums saku, nezūdieties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet un ko dzersiet, ne savas miesas dēļ, ko vilksiet mugurā. Vai tad dzīvība nav vērtīgāka nekā barība un mieskā drēbes? Pavērojiet putnus debesīs, ne tie sēj, ne tie pļauj, ne savāc ražas šķūņos. Jūs debes tēvs tos baro, vai jūs nesat daudz vairāk vērti kā viņi? Kurš no jums ar savu zūdīšanos var pagarināt savu mūžu kaut vai par olikti? Kādēļ jūs zūdaties par savu apģērbu? Mācieties no lilijām pļavākā tā sauga. Ne tās nopūles, ne vērpji. Bet es jums saku, pat Salamans visā savā godībā nebija tā tērpies kā viena no tām. Ja nu Dievs pļavas zāli, kas šodien ir, bet rīt tiek iemesti krāsnī, tā ģērbi. Cik gan daudz vairāk jūs mazticīgie. Tādēļ nezūdaties sacīdam, ko ēdīsim, ko dzersim, ko vilksim mugurā. Jo pēc visa tā pagāndzenes, jūs debesu tēvs zina, ka jums visa tā vajag. Meklējiet vispirms Dievu valstību un viņu taisnību, tad jums vispārējais tiks iedots. Nezūdaties par rītdienu, jo rītdiena pati par sevi parūpēsies. Katrai dienai pietiek savu bēdu. Tas ir Dievu vārds. Nu ko? Aizlūksim, lai kungs arī svētīs šo laiku, mēs klausamies viņu vārdu tēvs. Mēs pateicamies, ka tu nāc un mums pavisam, pavisam praktiskās lietās, mūsu ikdienas pieredzēs, nāc un mūsu sastopi un parādi iemeslus, no kā mēs ciešam, un parādi ir atbildes. Un elku saistāja ar sevi un ar savu valstību, kungs, ka tu esi dziedināšanas kungs un glābšanas dievs tēvs. Mēs tev pateicamies par tavu žēlstību, kad nāc un sastop mūs ar to, cik tu esi labs, ar evaņģēliju, kungs. Un palīdz, lai tiešām tas šie vārdi, ko mēs dzirdam, un lai tas būtu tiešām sprediķis, ko tu mums pats atnes, ka mēs dzirdam tavu balsi un ka tas tiešām izmaina mūsu skatījumu uz savu dzīvi, uz mantu, uz raizēm, uz tām lietām, par ko mēs tikko dzirdējām tās. Lai tas nes dzīves augļus mūsos tās. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Āmen. Ko mēs esam nonākuši līdz vienai ļoti, ļoti praktiskai tēmai. Es gan uzskatu, ka līdzīgi kā Chestertons teica, ka vispraktiskākā lieta ir laba teorija, vai vispraktiskākā lieta ir laba teoloģija, ka visa Bībele ir praktiska. Viņa dažreiz atbild no citas puses mums. Mēs tā kā negaidām, viņa mums tā kā ārstē kaut ko vienā pusē, mēs nevis tam nepiešam uzmanību, un atrasinās kaut kas pavisam praktisks, ko mēs tā kā nebijām sasaistījuši bieži vien. Mēs domājam, ka mums ir kaut kas viens vajadzīgs, bet īstenībā Dievs savā veidā tās lietas arī izsina. Es atceros, man viens paziņu, viņš apmeklēja Vatikānu un viņš gāja uz Svētā Pētera baziliku, jūs zina, galvenā šī ēka, ne, bet nu baznīca, vai ne. Viņš gāja, viņš tādu video, tādu ierakstu taisa, viņš saka, es dodos uz Svētā Pētera baziliku, kur es sludināšu lietotājiem draudzīgu sprediķi par to, kā vieglā veidā atbrīvoties no raizēm. Protams, tas bija tāds joks par to, ka mēs bieži vien tā kā gribam vienkāršot visu tādu McDonald's reliģiju uztaisīt. Viegli risināt, vieglas veids, kā tikt no raizēm vaļā. Ja? Kā vispār no raizēm var tikt vaļā? Kā vispār var tikt no raizēm vaļā? Bet šeit ir patiesībā tas, ko Kristus mums parāda, kā mums tikt vaļā no raizēm. Un varbūt šis te vārds raizes ir patiesībā, par ko viņš runāja, ir daudz spēcīgāks, nekā var tās pirmajā brīdī mēs saprotam. Tas vārds, ko viņš šeit lieto zūdīšanās. Jeb tā ir tā sajūta, šīs raizes, kas ir kombinācijā ar bailēm, mēs varētu teikt. Es domāju, ko mēs visi pazīstam. Es domāju, mēs dzīvojam ļoti tādā baiļu un raižu laikā, kad pasaule mums ir apkārt diezgan liekas tāda pilna ar bailēm un raizēm. Bet vai mēs nepazīstam šos te jautājumus, šīs te sajūtas? Kas notiks, ja man nebūs darba? Kas notiks, ja man nebūs naudas? Kas notiks, ja man nebūs kur dzīvot? Kas notiks, ja es saslimšu? Es tagad neironizēju. Tie jautājumi, es domāju, ko mēs pazīstam kā kamolu vēderā vai kaut kur krūtīs, ja? Vai kā nospriegot stīpa ap galvu, ja? Kas varbūt nakts melnajās stundās mums tā kā, kad nevar aizmigt, ja? Kas mūs tirda. Kas būs, kad es palikšu vecs? Kas būs, kad es iesu saslimšu un tā tālāk? Šīs te raizes, bet tās ir raizes, kuras ir kombinācijā ar bailēm, ar milzīgām bailēm. Ko darīt? Kā? Un šeit Kristus tieši par to runā. Tā ir tā lieta, ko viņš sauc par zūdīšanos. Kā? Ko viņš ārstē? Un šī rakstuviet, viņi tādās tā kā divās iekavās. Un tāpēc es sākumam nepieskaršos, bet šīs abas divas lietas, kur runā par Dieva valstības meklēšanu apkārt. Viņš sāka ar šo te tekstu, kur viņš saka, nekrājiet mantas virs zemes, krājiet viņas debesīs, un viņš nobeidz ar šo te pretējo pusi, kur viņš saka, nedzenieties pēc mantas, bet dzenieties pēc debesu valstības. Viņš tā kā šīs divas lietas ieskauj, un tā mēs noslēgsim. Pastīsimies, kas ir pa vidu. Un ko viņš pasaka, no kā rodas šīs te raizes? Šīs slimīgās raizes. Protams, ka tas ir normāli rūpēties par savām vajadzībām. Mēs to redzēsim, tas nebūtu. Viņš nenoliedz to, ka mums ir lietas, ko mums dzīvojot šajā eksistenciālajā fiziskajā pasaulē mums vajag. Kristus nav naivs. Mēs to redzēsim, viņš tur runā par to. Bet tad ir šīs te slimīgās raizes. Raizes, kas ir kopā ar bailēm. Ja? No kurienes viņas rodās? Vispirmkārt rodās tā, ka mums ir ilūzija, ka mēs kontrolējam. Ka mums ir kaut kāda vara kontrolēt lietu gaitu. Tā ir šī kontrolas ilūzija. Tas ir šis te pirmais piemērs, ko viņš mums dod. 25. sākot ar 25. pantu. Tādēļ es jums saku, nezūdaties savas dzīvības dēļ, ko ēdīsiet un ko dzersiet, ne savas miesas dēļ, ko vilksiet mugurā. Vai te dzīvība nav vērtāka kā barība un miesa kā drēbes? Pavērojiet putnus debesīs, ne tie sēj, ne tie pļauj, ne tie savāc ražu šķūņos. Jūs debes tēvs tās baro. Vai jūs neesat daudz vairāk vērti kā viņi? Kurš no jums ar savu zūdīšanos var pagarināt savu mūžu kaut vai par olekti? Ja šis te noslēgums, saka, jūs ar tām raizēm, ar šiem slimīgajām bailēm un raizēm, mēs pasakām, ka mēs tā kā kontrolējam. Kristus saka, sākiet ar to, ka jūs nekontrolējat. Jums ir ilūzija, ka jūs kontrolējat. Viņš saka, tu liekas, ka tu kaut ko var kontrolēt, bet tā atbilde ir tas, ka tu nevari. Atbilde ir tā, ka tu nekontrolē. Mums ir šitie pieņēmums, ka mēs varam. Es atceros, vienreiz braucot mašīnā klausoties BBC, es dzirdēju tika pieminēta viena grāmata, kas bija uzrakstīta biznesa pasaulē. Un es neesmu spējis viņu tā kā, es toreiz nepiefiksēju, un es viņus palaidu garām to grāmatu. Es viņu neesmu spējis sameklēt. Un tad vienreiz Timotejs Kelers, New Yorks mācītājs, arī to grāmatu pieminēja, un es arī neesmu to sprediķu vairāk spējis sameklēt. Bet tā grāmata bija šajā te aprakstā, viņa bija par to, kā, cik daudz biznesa pasaulē veiksma un panākumi ir atkarīga no nejaušībām. Nevis no cilvēku pūlēm, bet no nejaušībām. Un viņš minēja, tajā šajā grāmatā tiek minēts par piemērs par lielajām ebreju juridiskajām firmām Amerikā. Kāpēc viņas kļūt tik varenas? Un viņš uzskaita visu tās nejaušības, kas tur bija ar to saistīts. Tas bija 20. Gadsimta sākums, kad bija lēta augstākā izglītība, un daudz no ebrejiem tika tā kā segregēti, un viņi netika laisti klāt pie tās šprices juridiskajā pasaulē, pie tām ienesīgajām lietām. Un tāpēc viņi šīs nejaušības dēļ sāka praktizēt jurisprudenci tajās sfērās, kas bija visādas autortiesības, kaut kādas lietas, kas bija marginālas un citas visādas lietas, kas tenī brīdī nebija aktuāls. Vienkārši aiz šīs nejaušības viņi sāka praktizēt jurisprudenci, kas bija neaktuāla, bet kļuva aktuāla vēlāk. Tagad jau, teiksim, 20. Gadsimta beigās un tā tālāk. Un viņš uzskata visu šīs te nejaušības, dēļ kurām viņi kļūtu tik iespaidīgi un varen šajā jurisprudences pasaulē. Tas nejaušības. Es jums došu citu piemēru. Arī šis te, teiksim, nezinu, bēgļu un migrācijas konteksts. Tu esi šeit, un viņi ir tur. Ja? Un cik daudz no tā ir bijuši tavu nopelni? Pareizi. Tas ir lietas, ko mēs nekontrolējam. Daudz no tām lietām, kas ir nolikuši mūsu tur, kur mēs esam, nav mūsu kontrolē. Mēs viņus nespējam kontrolēt. Un ziniet, un tad, kad pienāk sliktās ziņas kaut kādas. Vai tā ir tā slimība? Vai tas ir tas priekšnieks, kas atnāk un pasaka, ka darba attiecības ir beigušās? Tas vienkārši ir ilūzijas sagraušana, kas tev bijusi līdz tam. Tie momenti, kad mēs pazaudējam kontroli, kas mums nāk šīs te bailes, viņi tikai mums ceļ gaismā šo te kontrolas ilūziju, kas mums ir bijusi, jo viņi mums nav, īstenībā nav bijusi nekad. Tie brīži, kad mums tas tiek atgādināts. Ka mēs neesam tie, kas kontrolēja. Tā pirmā lieta, ko šeit Kristus pasaka, viņš saka, tu domā, ka tu kontrolē. Bet Dievs ir tas, kas baro arī putnus, ja, un uztur šo pasauli, un tieši tāpat viņš uztur tevi. Tas, ka tev kaut kas ir, vai kad par tevi rūpējas, tas ir Dieva darbs. Tas galu galā nav tava kontrola. Tas nav tavs kontrolas rezultāts. Tā ir pirmā lieta, ko viņš pasaka. Viņš saka, pirmkārt, atzīsti, ka viss, kas tev ir dāvana, tas ir pozitīvā puse. Pat ieskaitot tavas spējas, ja, tas, ko tu izmanti, un mēs sacītu, nu kā, vai tad tas nozīmē, ka kristiešiem tur jābūt sliņķiem, viņiem nav jārūpies par ģimeni. Nē, viņš saka, pat tās iespējas, kas tev ir, ko tu izmanto, ieskaitot tiem spējām, talentiem, ieskaitot, kā es tikko minēju, ar to vietu, kur tu dzīvo. Ja? Ieskaitot to, ka tev ir šāda iespēja vai otra, tas viss ir Dieva dāvana. Domāju, ka tas ir tavs nopelns un tava kontrola. Nē. Tas viss ir Dieva gādība par tevi. Tāpat kā Dievs rūpēs par putniem, tāpat arī viņš tevi to ir devis. Un tava raizēšanās, viņa pat dienu, pat maz gabaliņu nevar pielikt tavai dzīvē klāt. Pirmkārt, šeit tā kontrolas ilūzija. Un atceries, ka visas lietas, kas tev ir, tas nāk no Dieva, tās visas ir Dieva dāvana. Paskals šajā ziņā, Blēs Paskals, jūs zinat, viņš bija matemātiķis un filozofs un arī kristīgais filozofs. Par šo kontrolas lietu viņš teica, kurš tad, kurš ir, Viņš saka, tikai no troņa gāsts ķēniņš raizējās par to, ka viņš savu ķēnišķību zaudējis. Es jums pateikšu vēlreiz. Par to, ka ķēnišķība zaudēta, raizējas tikai no troņa gāsts ķēniņš. Ko tas nozīmē? Tas, ka mēs savu kontroli nejūtam, ka mēs šo te kontrols trūkumu izjūtam, ka mums nav kontrols, mums atgādina, ka reiz pie radīšanas, pirms grēkā krišanas, mēs bijām ķēnišķīgi Dieva bērni, kas bija iecelti, lai valdītu pār pasauli. Un šis te izmisums un kamols vēderā mums atgādina par to, cik mēs esam krituši no tās augstās stāvokļa, kurā Dievs mums bija iecēlis. Tikai no troņa gāsts ķēniņš raizējās par savu ķēnišķības zaudējumu. Šis te mūsu kontrols zaudējums, ka mēs jūtamies, ka mēs baidamies. Šis te raizes mums atgādina, zini ko? Bet turies bija ķēniņa dēls. Tu biji ķēniņa meita. Un tu, tad grēkā krišanas, tu esi kritis no šī troņa. Bet tas mums novada pie nākošā. Caur evaņģēliju mēs tajā esam atjaunoti. Šajā dievbērnībā, un tā ir otra lieta, kas mums atgādina, kas mums palīdz tik galā ar raizēm. Kad caur evaņģēliju ticīgie ir debesu tēvu bērni un saņem Dievu tēvišķās rūpes, tā ir otra lieta. Otra tablete pret raizēm. Skatieties, kā viņš to parāda. Sāksim 26. pantu. Pavērojiet putnus debesīs, ne tie sē, ne tie pļauj, ne savāds ražas šķūņos. Jūs debesu tēvs tos baro. Vai jūs neesat daudz vairāk vērti kā viņi? Kurš no jums ar savu zūdīšanos var pagarināt savu mūžu kaut vai par olekti? Kādēļ jūs zūdaties par savu apģērbu? Mācēties no lilijām pļavā, kā tās aug. Ne tās nopūles, ne vērpi, bet es jums saku, pat Salmans visā savā godībā nebija tā tērpies kā viena no tām. Ja no Dievs pļaus zāli, kas šodien ir, bet rīt tiek iemest krāsnīgi tā ģērbi, cik gan daudz vairāk jūs masticīgie. Tādēļ nezūdaties sacīdam, ko ēdīsim, ko dzersim, ko vilksim mugurā, jo pēc tā viss pagāna dzenas, jūs debesu tēvs zina, ka jums viss tā vajag. Tā otrā lieta, ko viņš liek pretī, viņš saka, paskatieties, cik bagātīgi Dievs rūpējas par radību, Un šis te pieņēmums, ziniet, kā ekonomikas pamatprincips ir resursu trūkums. Un es domāju, tas dēļ, kā mums ir bailes, kad ir trūkums, šī te izjūta par pasauli un par Dievu, ka mēs esam trūkumā, ka būs trūkums. Ka mēs esam kā bārenīši, kuriem pietrūks. Un ka mums ar savām durītēm viss vienkārši būs jāizsit. Ka neviens tev neko tā patās nedos. Un šis Kristus apgalvojums ir pilnīgi pretējis tam. Viņš saka, paskaties, tu dzīvo Dievu bagātīgu rūpju pasaulē. Tu dzīvo bagātīgu Dievu rūpju pasaulē. Viņš, ar šim te puķēm, viņš saka, kas ir visnepastāvīgākais? Ja? Tas ir puķe. Un cik viņi ir skaisti? Dievs bagātīgi viņu ir izveidojis. Viņš ir bagātīgs, viņš ir dāsns pret savu radību. Lai viņš, kā viņš nebūtu dāsnis pret tevi. Viņš ir tā, tu esi viņa bērns. Caur evaņģēliju, caur Kristu. Redziet, tā atbilde pret raizēm ir, ka tevi tēvs debesīs, ka tu neesi bārenis, ka tevi tēvs debesīs, kas bagātīgi par tevi rūpēsies. Tā ir viena no tām lietām, es domāju, ko arī vecāki, protams, ja jums ir vecāki, jūs ir bērni, es domāju, cilvēki ar bērniem, ko jūs saprotat ļoti, ļoti ātri, ka tava, varētu teikt, mēs teiksim, laimes sajūta ir piesaistīta taviem bērniem. Ja taviem bērniem ir slikti, tu pats nevar atrasties komfortā. Un ja taviem bērniem ir labi, tev pašam arī viss būs kārtībā, principā. Es domāju, kā vecāks, tu to saproti. Un tas, ko Jēzus saka, viņš saka, bet jūs mīlat savus bērnus un gribat dot viņam vislabāko, Par spītam, ka jūs esat grēcinieki, pareizi. Tik un tā, jūs savu laimi esat piesaistījuši tieši saviem bērniem. Kaut arī būdam grēcinieki, viņš saka, bet kā tā, lai Dievs būtu sliktāks par jums? Vai tad Dievs sliktāks par tevi? Ja tu tikai saviem bērniem gribi dot labāk, kā lai tavs Dievs, kā tavs tēvs, nerūpētos par tevi? Kā tā, lai viņš tev neparodītu? No kurienes nāk raizes? No tā, ka tu domā, ka tu kaut ko kontrolē. Ka tu kontrolē, ka savu raizēšanos tu kaut ko var izmainīt. Un atbilde ir tā, ka Dievs visu kontrolē, viņš ir tas, kas kontrolē, un viņš ir labs. Viņš ir tavs tēvs. Kas sāk ārstēt tās slimīgās, baiļu pilnās raizes mūsu dzīvē? Ja? Tas, ka mēs zinām, ka viņš ir visu kontrolē, nevis es. Viņš visu kontrolē, un ka viņš ir labs. Kā tā viņš man nedod? Pēc kāda brīža, tajā pašā kalnas prediķī, Kristus teikt, viņš saka, ja jūs esat ļauni un saviem bērniem, jūs nedosiet čūsku, tā, ka viņš tev prasīs mājas pareizi. Viņš to nedarīs nekad. Bet tu esi grēcinieks. Vai te Dievs sliktāks par tevi? Nē, viņš ir labāks. Kā tā, lai viņš pret jums rīkotos savādāk? Ja jūs jau ļauni būdami zinat, ka saviem bērniem labu dot. Ja? Viņš ir tas, kas visu kontrolē. Tu var nebaidīties. Viņš tur, ir, ziniet, ir šis teiciens. Es nezinu, ko rītdiena nes, bet es zinu to, kurš nes rītdienu. Viņš ir tas, kas visu kontrolē. Un viņš ir labs. Un trešā lieta, viņš saka, raizes nāk no tā, ka mūsu dzīves, viņš saka, no tā, ka mūsu dzīves centrā ir elks. Mēs līdz to parādīsim, tas šīs te iekavas abas divas. Ka mūsu dzīves centrā ir elks, un kas mums jāizvieto ar Kristu. Es redzu, viņš saka, mēs vienmēr pēc kaut kā dzenamies. Viņš sāk un noslēdz šo te rindkopu ar šo te paziņojumu, ka mēs vienmēr kaut ko meklējam, ka mēs vienmēr kaut ko mīlam, ka mēs vienmēr kaut kam kalpojam. Redzēt, šī te divi apgalvojumi sākumā un beigās. Nekrājiet sev mantas virs zemes, kur kodas un rūsts tās maitā un kur zagļa roka un zoga. Bet krājiet sev mantas debesīs, kur ne kodas, ne rūsts tās nemaitā, kur zagļa neroka un nezoga. Kur ir tava manta, tur būs arī tavs sirds. Šis te pirmais paziņojums. Tu kaut ko krāsi, pareizi, kaut ko tu krāsi. Kur ir tava manta, tur ir tavs sirds. Tu vienmēr kaut kādu mantu mīlēsi. Viņš noslēdz šis te pats apgalvums tā kā no otras puses. Meklējiet vispirms Dievu valstību un viņa taisnību, tad jums vispārējais tiks iedots. Nezūdieties par rītdienu, jo rītdien pat par sevi parūpēsies, katrai dienai pietiek savu bēdu. Cimēram, sakot, pirmkārt, viņš Kristus pievērš mūsu uzmanību, kur ir mūsu tā kā sirds īstā mīlestība, pēc kā mēs tiecamies, kas mūs sasilda, kas kontrolē mūsu iztēli un mūsu domas. Un ja mūsu šīs te raizes, šīs slimīgās raizes, viņas kā ansīšas un grietiņas pasakā, drupačas aizved mūs uz mājām, vai drupačas veda uz mājām, ja, pie ansītiem, uz grietiņu vai pie raganas. Es apgriezīšu viņu otrādāk. Sekojot drupačām, tu zinās, kur atrodas raganas būde. Ja? Tas baiļu epicentrs. Šīs slimīgās baiļu pilnās raizes. Mēs sekojam, kur ir tas iemesls, kā viņas veda? Kas ir mūsu dzīves centrā? Ja tā būs, kā viņš saka, sākumā šeit māte, viņš saka, viņu roku un zoga. Viņa kodas maitā un šis pasaules kritušais stāvoklis viņa izkūpēs un izzudīs. Tu nespēji viņu kontrolēt. Tev ir ilūzija, ka tu viņu kontrolē. Bet ja tas būs tavs dzīves centrs, tev ir garantēts šīs te bailes un raizes. Tāpēc, kad kur ir tava manta, tur ir tavs sirds. Ja tas ir tas, ko tu mīli, ja? Raizes un bailes būs seks. Bet viņš liek kaut ko vietā. Un tālāk viņš saka, arī par šo pašu domu 24. Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vai nu vienu viņš ienīdīs, un otru mīlēs, vai arī vienam izdabās, un otru nicinās. Jūs nevarat kalpot Dievu un mamonam, jeb mantai. Ja? Viņš pasaka, mūsu sirds vienmēr kaut kam pieķērusies. Mūsu sirds vienmēr ir kaut kam pieķērusies. Mēs kaut ko mīlam. Mēs kaut ko pielūdzam, neizbēgam. Ja? Un ja tā būs manta, drupačiņām sekojot, un tas var būt jebkas cits patiesībā. drupačiņām, šim te raizēm un bailēm izmisumam sekojot un nonāks tur, kur, par ko tu īstenībā baidies. Un ja tas ir kaut kas, kas ir mazāks kā Kristus, bailes un raizes sekos vienmēr. Ja tas ir Kristus būs centrā, ja tu dzīsies pēc viņu valstības un viņu, tad arī tur būs miers. Ziniet, kāpēc? Es jums pateikšu, pilnīgi praktiski. Ziniet, Marta un Marija, atcerieties šis stāsts evaņģēlijos. Marija sēž pie Kristus kājām un klausās Kristu. Un Marta skraida apkārt un tad nāk un sūdzās Kristum, ka tā Marija viņai nepalīdz. Un Kristus saka, Marta, tu rūpies par daudzām lietām, bet tev īstenībā tikai vienu vajag. Marija sēž pie manām kājām un klausās. Viņa ir izvēlējusi sev labāko. Tas viņai netiks atņemts. Jā. Un tad, kad Kristus ir centrā, viss nostājās savās vietās. Un tas ir tik praktiski, mīļie brāļi un māsas, cik vien es spēju vispār kādam kaut ko pateikt. Tad, kad mēs sēžam ar Kristu un meklējam viņu vaigu, baudam viņu sadraudzību, tad viss nostājas savās vietās. Mēs līdziesim pie vakarēdiena, jā, un tad, kad tu meditē, un ziniet, interesanti, šis te vārds, tur, kur saka, kur mācaties no lilijām, grieķu tekstā, šis vārds nozīmē domāšanu un iedziļināšanos. Un bez šīs domāšanas un iedziļināšanās par to, ko Kristus ir izdarījis tavā labā, šis raizes mūs neatlaidīs. Bet tā, ka mēs sēžam ar Kristu kopā un meditējam, kā lai to pasaka, pārdomājam un iedziļinamies. Cik viņš ir bijis labs pret mums, tas ārstēs šīs te raizes un bailes. Tu saproti, ka tu sāc, viņš saka, domājiet par to. Ziniet, kas ir, ko es aizmirstu pateikt šajā pašā kontekstā? Tad, kad mūs pārņem šīs slimīgās bailes un raizes, mēs ļaujam savai sirdī runāt uz mums. Ziniet, kāds ir, es saku, klausies savā sirdī, tur iedziļinies savā sirdī, esi uzticis savā sirdī, tas viss ir muļķības. Tāpēc, ka baile, no tā nāk šīs te bailes un raizes. Kas mums jādara? Mums nevis jāklausās savā sirdī, bet mums jāļauj, lai Dievs un Kristus runā ar mūsu sirdi. Mums jāsludina savai sirdī, jādomā par šīm lietām, ko Kristus ir. Kad tu nāc un tu klausies, tu saki, zini ko? Bet varbūt tiešām Kristus valda. Tu nāc un klausies viņu vārdā, ka viņš ir radījis un viņš visu uztur. Un ka pat mats nenokrīt no tavas galvas. Un tu sēdi un domā, tu zini ko? Tā ka tu klausies to un uzņem un domā par šīm lietām, tas bailes atkāpjas pēc, ka Kristus saka, zini ko, es kontrolēju visu, tu var nebaidīties. Es visu kontrolēju. Vai tad es tev došu kaut ko sliktu? Skaties uz krustu, mēs iesim pie kunga galda. Vai tad es tev došu kaut ko sliktu, ja es atdevu savu dzīvi tavā labā? Vai tad es došu tev kaut ko sliktu? Ziniet, tas nenotiks, ja mums nebūs šita laika. Un šeit, ziniet, kā mācītāji, Bībele jālas, jo tas ir ļoti svarīgi. Nav pa to runa. Ja? Tā nav vienkārši pirksta kratīšana, ko es tagad saku. Tā nav moralizēšana. Es vienkārši gribu teikt, ka mums ir vajadzīgs šis laiks, ka mēs esam vienotībā ar Kristu, ka mēs sēžam pie viņa kājām kā Marija, ja? Un klausamies viņu labos apsolījumus. Baudam to, cik viņš ir bijis labs pret mums. Ja viņš no žēloja savu dzīvību mūsu labā, kā lai viņš mums nedotu pārējās lietas? Un tad ienāk jautājums, jā, bet vai tas garantē, ka man nekad nekas slikts nenotiks? Vai apsies uz visiem tiem cilvēkiem, kristiešiem, kam ir noticis viss kaut kas slikts? Vai tiešām esat pasargāts? Un tad Kristus tev sacīs, piemēram, no Romiešu 8. Nodaļas, viņš teik, zini ko, visas lietas nāks par labu tavai pestīšanai. Jā, mēs neesam pasargāti, un mums jābūt reāli, un tas ir jāpasaka, jo tā ir viena no lietām, ka jā, kristietis arī nav pasargāts no bēdām. Viņš nav pasargāts no pārdzīvojumiem. Bet zini ko, Romiešu 8. Saka, viņš visās lietās darbosies par labu tavai pestīšanai, lai nākas nākdams, tāpēc, ka viņš visu kontrolē, tā ir labā ziņa priekš tevs. Viņš tev parādīs, ka viņš ir labs pie krusta. Visas lietas, pat mats nenokrītīs no galvas. Mēs atcerieties svētdienā šeit agrāk no Heidelbergas pirmā katehisma apliecinām. Ka pat mats nenokrīt no manas galvas, bet visām lietām jākalpo par labu manai pestīšanai. Un tāpēc mums ir vajadzīgs šis te laiks, kad mēs, kā Marta, nē, bet kā Marija, Marta pēc tam jau to sāka darīt no sākuma Marija, klausamies Kristu, kurš dzenamies pēc viņu valstības un viņa klātbūtnes. Meklējam Dievu valstību. Un viss nostājās savas vietās. Viņš sāk ārstēt mūsu bailes ar saviem labajiem apsolījumiem. Viņš ārstē mūsu noraizēm, un tas tiešām ir ļoti praktiski, un tam ir seks, to es jums varu apsolīt un garāt. Pirmkārt, tāpēc, ka viņš to dara un apsola mums to, bet es arī no savas pieredzes jums to varu pateikt. Kristus apsolījumi, laiks ar viņu, ka mēs sēžam un pārdomājam to, ļaujam viņam mūsu sevi iedrošināt, ir reāls zāles pret raizēm. Tāpēc, ka viņš kontrolē, viņš ir varens. Ja viņam pieder valstība, un tikai viņa valstība ir mūžīga valstība. Tāpēc, ka viņš ir labs tēvs, un viņš dievišķās, tevišķās rūpēs par mums rūpēs. Viņš saka, atcerieties, kā beigās, viņš saka, jūs debesu tēvs zina, ka jums to visu vajag. Viņš zina, tu vari palaist to vaļā, viņš zina, ka tev vajag. Un tas bailes un raizes atstājas, ka mēs sakam ielikt jaunu centru savā dzīvē. Un arī kā kristieši, mēs ik pa brīdim izstumēm Dievu ārā, ka mēs ieliekam viņu centrā. Tad mēs varam būt droši. Tad mēs baudam. Atcerieties, ka psalmos sacīts. Tagad man izlies no galvas, bet šī pat doma, ja, kad mēs meklējam kungu, tad viņš dod pēc kā mums sirds ilgojās. Ja? Un mēs bieži vien atskārtam, kad viņš ir īstenībā, viņš ir tā lieta, pēc kā mums sirds ilgojās patiesībā. Mēs tagad iesim pie tā kunga galda. Mēs varam pārlasīt šīs te lietas. Un, protams, vislielākais pierādījums, ka Dievs ir labs pret mums, ka mēs uz viņu, pret viņu varam paļauties, ir krusts, ka viņam nebija žēl atdot savu dzīvību. Un tas arī mums arī, starp citu, atgādina, ka viņš tiešām kontrolē visu. Ka krusts, iedomājieties, vislielākais ļaunums, vislielākā netaisnība, Kristus nāve, ir no sākuma līdz beigām, Dievā ieplānots un īstenots glābšanas plāns priekš mums. Ciešanas, vislielākās ciešanas Dieva plānā bija glābšanas darbs. Un tas ir attiecās arī uz mūsu grūtībām un ciešanām. Un tas mums, starp citu, palīdzēs pēc tam retrospektīvā, ka mēs skatīsimies, mēs redzēsim, jā, mēs redzējam, ka viss bija tieši tā, kā Dievs to bija plānojis. Kā viņš to, nevienam visīkākā detaļa nebija ārpus Dieva plāna, bet viss iekļāvās tajā viņa labajā darbā, mūsu katru labā, ja? Mēs tad pavadīsim kādu laiku klusumā, varam pārdomāt šīs lietas, tad iesim pie kunga galda.